16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Gordana Prtina.
Dobar dan. Na početku dnevnika vijesti dana.
Hrvatska treba da prihvati istorijsku odgovornost za genocid nad Srbima, Jevrejima i Romima, koji je u Drugom svjetskom ratu počinila nezavisna država Hrvatska, naveli u rezoluciji učesnici konferencije o Jasenovcu održanoj u Banja Luci.
Služen pomen u Bradini kod Konjica Srbima koje su prije 19 godina ubili pripadnici takozvane armije BiH.
Konsultacije za mandatara novog savjeta ministara Bosne i Hercegovine 2. i 3. juna, najavljeno izrad Manovićevog kabineta.
Dijalog o reformi pravosuđa BiH 6. juna u Banja Luci.
Obama i Cameron pozvali Gaddafija da se povuče s vlasti.
Pojedina područja u Posavini posle podne zahvatilo nevrijeme, kiša sa gradom, protivgradna odbrana dejstvovala. Učesnici 5. međunarodne konferencije o Jasenovcu usvojili su danas u Banja Luci deklaraciju o genocidu počinjenom nad Srbima, Jevrejima i Romima tokom Drugog svjetskog rata u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Deklaracijom se od Hrvatske zahtijeva da prihvati istorijsku i svaku drugu odgovornost za genocid, te da na dostojan način obilježi i obezbijedi sva mjesta ovog zločina. Također zatraženo da se u Hrvatskoj, Srbiji, BiH i Republici Srpskoj odredi isti dan kao znak sjećanja na žrtve genocida u NDH i da sadašnje hrvatske vlasti utvrde i isplate pravednu odštetu žrtvama i njihovim potomcima. Opširnije Pejka Medić.
Učesnici dvodnevne 5. međunarodne konferencije o Jasenovcu zatražili su da se u cijelosti sačuva i održava kao spomenik žrtvama Jasenovački kompleks koncentracionih logora, te da se sprovede program zaštite i uređenja spomen područja Donja Gradina. U Jasenovačkom sistemu hrvatskih koncentracionih logora mučeno je, pljačkano, silovano i potom ubijeno 700.000 Srba, 23.000 Jevreja i 80.000 Roma. NDH je bila jedina zemlja tokom Drugog svjetskog rata u kojoj su postojali koncentracioni logori za ubijanje djece, a prema nepotpunim istraživanjima stradalo je 42.791 srpsko dijete, 5.737 romske i 3.700 jevrejske djece. Usvojena deklaracija bit će poslata parlamentima svih zemalja, a među prvima zemljama nastalim raspadom bivše SFRJ, rekao je član Međunarodne komisije za utvrđivanje istine o Jasenovcu Srboljub Živanović.
To je bio smišljeni zločin države koja je donela takvo zakonodavstvo, koja je stavila van zakona Srbe, Jevreje i Rome, koja je dozvolila svakom svom građaninu hrvatskog porekla da ubije, opljačka, muči, siluje i uništi svakog Srbina, svakog Roma, svakog Jevrejina.
Jedna od preživjelih logoraša Jasenovca, Dobrila Kukolj, kaže da je zadovoljna što se deklaracijom od Hrvatske traži odšteta preživjelim logorašima i porodicama žrtava.
Evo ovdje sada prvi put se postavila tačka i ta da se riješi pitanje od strane Hrvatske, nezavisne državne Hrvatske, koja nikad za nikad nije priznala zločin koji je nama učinila u Jasenovcu, u Sisku, u Jastrebarskom, u svim ostalim logorima.
Hrvatska još manipuliše brojem žrtava u Jasenovcu, nastojeći da umanji broj stradalih Srba, Jevreja i Roma, tvrdi glavni sekretar Margelovog instituta iz Zagreba, Salomon Jazbec, koji ističe da uopšte nije zadovoljan odnosom Hrvatske prema ovom genocidu.
Zalažem se za to da se s obzirom na razvoj situacije javna ustanova spomen područja Jasenovac na neki način ujedini, jer to je bio jedan logor, i da u budućnosti se tome treba težiti, pa makar da se to napravi kao nekako eksteritorijalno područje, spomen područje koje bi bilo pod zaštitom UNESCO, jer očito da hrvatska strana nije dovoljno zrela i ne želi i nije u interesu da pokaže pravu istinu na mjestu tog logora, a srpska strana opet nije dovoljno snažna da nametne tu istinu svijetu, jer hrvatska propaganda još uvijek jače kotira od srpske znanosti.
Koordinator odbora za Jasenovac Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve proto Sinđeli Jovan Ćulibrk ukazuje na značaj sistematskog istraživanja genocida u Jasenovcu.
Širenju istine o Jasenovcu može pomoći samo jedna stvar, a to je kontinuirano, ozbiljno i dugotrajno naučno bavljenje Jasenovcem, a to je ono što nažalost se ne dešava ni u Srbiji ni u Republici Srpskoj. U Srbiji postoji institucija koja ima naučnu težinu, Muzej žrtava genocida iz Beograda, koji ima sjedište u Beogradu i Kragujevcu, ali on daleko od toga da je materijalno i kadrovski dovoljno potpomognut. U Republici Srpskoj ne postoji ni jedna institucija koja se bavi istraživanjem Jasenovca.
Učesnici pete međunarodne konferencije o Jasenovcu danas su posjetili spomen područja Donje Gradine i Jasenovca.
Učesnici konferencije koji su upravo završili obilazak spomen područja Donja Gradina nastali su posjetu spomen području Jasenovac, javlja se Bojana Veselinović.
Učesnici pete međunarodne konferencije o Jasenovcu izrazili su zadovoljstvo što su nakon usvajanja deklaracije posjetili spomen područje Donja Gradina, najveće stratište Jasenovačkog logora. Predsjednik izvršnog odbora Udruženja Jasenovac Donja Gradina Vladimir Lukić izjavio je da je usvajanje deklaracije samo početak borbe Srba, Jevreja i Roma, čiji je cilj da Hrvatska prizna zločine iz Drugog svjetskog rata. Lukić je istakao da bilo koji narod koji se ne suoči sa svojim zlodjelima nema perspektivu i da će dan priznanja ustaških zločina doći prije ili kasnije. Predsjednik Svjetske skupštine Roma Dragoljub Vasković izjavio je da vjeruje da bi pritisak međunarodne zajednice mogao da ide u smjeru priznanja zločina u Drugom svjetskom ratu i dodao da sumnja da će Hrvatska priznati ove zločine jer bi to moglo naškoditi njenim evropskim integracijama. Nakon što su obišli spomen područje Donja Gradina, učesnici međunarodne konferencije uputili su se u Hrvatsku gdje će obići i spomen područje Jasenovac.
Više o zločinima nad Srbima tokom proteklog rata. Stravičan zločin u Bradini kod Konjica počeo je 25. maja 1992. godine. Tog dana, na brutalan način, ubijeno je 48 civila Srba. Tragični bilans trodnevnog krvavog pira takozvane armije BiH je 54 mrtvih, još 22 mještanina Bradine ubijena su u logorima, pet lica je nestalo. Parastosom u obnovljenom hramu Vaznesenja Gospodnjeg obilježena je godišnjica stradanja stanovnika ovog srpskog sela. Prilog Vesne Stakić.
Nedeljka Žuža doživotno će u Crnom žaliti za svojim najmilijim. Kobnog 25. maja ubijenio je sin Vaso, a rat joj je odnio, kaže, četiri muške glave.
Bila sam ovdje kad su ubijali između kuća i ovdje iskupili. Ja sam bila kad su sarane bile.
Stradalo je i 9 članova porodice Mrkajić, među njima i Peter, kojeg supruga Bosiljka i danas traži.
Niko neće da kaže nigdje ni šta. Ubijen je kad su i dočerali u logori. Tu mi je bio sin, bila mi tri đeverića.
Svjedok pogroma u Bradini, ali i zatočenja u logorima Čelebić i Musala je i vremešni Savo Kuljanin.
Jedan mi komšija Gojo Miljanić odmah podlegao je Pavla Grigorjevića, sin. Isto podlegao bi Vučića razdavno, isto i njega su ubili. Išćerao po noći iz Angara i tako tamo drekat. Plači jau.
Za zločin u Bradini lišen je slobode jedino Miralem Macić, koji se tereti za ubistvo dva civila. U decembru 2009. godine obustavljena je istraga protiv Vahida Alagića, Fajka Špage i Zija Lanđe, jer je tužilac David Shandiman procijenio da nema dokaza, ali se u tužilaštvu BiH ova odluka preispituje. Simo Tuševljak, koordinator tima MUP-a Republike Srpske za istraživanje i dokumentovanje ratnih zločina, podsjeća da je Centar javne bezbjednosti Trebinje BiH tužilaštvu predočio.
Nije službenih izvještaja, ako ja se odnosi na krivična djela ratnog zločina u Bradini i na krivična djela ratnog zločina koja se desila posle Bradini na srpskim civilima koji su uhapšeni na Bradini i koji su uhapšeni u Konjicu.
U BiH tužilaštvu potvrđuju da su aktivne istrage o stradanju Srba u Bradini. Portparol Boris Grubešić, ne precizirajući kad će biti procesuirani predmeti, ipak potvrđuje.
Stradanja srpskih žrtava u Konjicu spadaju u vrlo teška stradanja civila i mi vrlo ozbiljno i detaljno istražujemo te zločine.
Potpredsjednik Federacije BiH Svetozar Pudarić prvi je zvaničnik ovog entiteta koji je došao da oda počast civilnim žrtvama Bradine.
Ako je prvi put, žao mi je, to ćete morat pitati one koji nisu do sada dolazili. Svako ko je izvršio ratni zločin treba za njega da odgovara.
Osim katoličkih vjerskih službenika, u Bradini po prvi put i predstavnici islamske vjerske zajednice. U duhu praštanja, ali ne i zaborava i poruka igumana manastira Žitomislić, oca Danila.
Služenje svetih službi, kada se sjećamo pobijenih, ne bude da bi posticali, ne daj Bože, na nekakvu osvetu. Svi centri memorijalni služe zato da bi se sjećali loših vremena, i da se nikada više to ne ponovi.
Na mjestu masovne grobnice ispred crkve Vaznesenja Gospodnjeg podignut spomenik, svjedočanstvo stradanja porodica Kuljanin, Vujičić, Mrkajić, Žuža, Kureš, Gligorević, Koprivica, Draganić i Živak. Preživjeli njihovi potomci u Bradinu dolaze da pomenu svoje mrtve, jer od 200 srpskih domaćinstava i oko 1200 stanovnika vratio se i tamo živi samo jedan Srbin.
Sud BiH osudio danas Enesa Handžića na 8 godina zatvora za zločin protiv civilnog stanovništva počinjen na području Bugojna.
Handžić je proglašen krivim jer je kao pomoćnik komandanta za bezbjednost 307. brigade takozvane armije Bosne i Hercegovine bio odgovoran za upućivanje zatvorenika hrvatske nacionalnosti na kopanje rovova, pri čemu nije pokrenuo istrage niti podnio prijave protiv podređenih pripadnika vojne policije koji su odgovorni za premlaćivanje i ubistva hrvatskih zatvorenika, saopšteno iz suda Bosne i Hercegovine.
Još o Drugom svjetskom ratu i borbi protiv fašizma na platovu ispred spomen kompleksa 25. maj 1944. Danas je u prisustvu velikog broja građana obilježeno 67 godina od sloma fašističkog vazdušnog desanta na ovaj krajiški grad, izvještava Danijela Dodoš.
U Drvaru je danas u prisustvu velikog broja građana obilježena 67. godina od sloma fašističkog vazdušnog desanta na ovaj krajiški grad. Obraćajući se okupljenima načelnik opštine Drva Ranka Papak Dodi, istakla je da ovaj grad s ponosom može da proslavlja značajne datume iz Drugog svjetskog rata, među kojima posebno mjesto svakako zauzima 25. maj, jer je na taj dan 1944. godine odlučno rečeno ne najvećem zlu u istoriji čovečanstva. Desant nad Drvar pod kodnim nazivom Konjičarskog vojna je akcija koju su izveli pripadnici njemačke vojske 25. maja 1944. godine s ciljem da unište kompletno rukovodstvo NOB-a Jugoslavije. Njemački bombarderi i transportne letjelice tog dana oko 7 časova izbacili su prvi, a potom i drugi talas padobranaca. Snažan otpor koji je narod Drvara pružio neprijatelju omogućio je Titu i vrhovnom štabu da bezidno napusti pećinu iznad Drvara i skloni se na sigurno mjesto. Prema statističkim podacima, Njemci su u ovoj operaciji imali 213 mrtvih, 88 ranjenih, dok se 51 vojnik vodio kao nestao, a braneći Tita i vrhovni štab poginulo je 345 Drvarčana.
Aktuelno u politici, iz kabineta predsjedavajućeg predsjedništva BiH Nebojše Radmanovića danas je upućen poziv za 13 stranaka zastupljenih u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH na konsultacije o kandidatu za mandatara novog saziva Savjeta ministara BiH koje bi trebalo da budu održane 2. i 3. juna.
Predviđeno je da prvog dana u konsultacijama učestvuje 7 stranaka. Stranka za bolju budućnost BiH, PDP, Hrvatska stranka prava, Demokratska narodna zajednica, DNS, Narodna stranka, Radom za boljitak i SNSD, potvrdio je Radmanovićev savjetnik Đorđe Latinović. Drugog dana konsultacije će biti održane sa HDZ-om 1990, HDZ-om BiH, SDS-om, SDA, Strankom za BiH i SDP-om BiH.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić izjavio je da vlasti Srpske očekuju da do jeseni bude donesen prvi set preporuka i zaključaka koji se odnose na kratkoročne mjere u pravosuđu Bosne i Hercegovine.
Predsjednik parlamenta Republike Srpske je napomenuo da Srpska računa da će njeni argumenti naići na razumijevanje u Evropskoj uniji, ali i na potpuno nerazumijevanje u Sarajevu, što je već postala tradicija. On je dodao da će učešće u razgovorima biti više na stručnom nivou nego na političkom, pošto treba nastupiti s argumentima i evropskim standardima.
Strukturisani dijalog o reformi pravosuđa pod vođstvom evropskog komesara Štefana Filea počeće u Banja Luci 6. juna, potvrdila je ministarka za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Željka Cvijanović. Prema njenim riječima, dnevni red je već utvrđen.
On će se uglavnom kretati u okviru sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, odnosno njegovog člana 78 koji se bavi određenim pitanjima vezanim za pravosuđe. Tu će se na dnevnom redu naći nekoliko strategija, isto tako red pravosudnih institucija. Dakle, ono šta su njihove nadležnosti, kakva je koordinacija tih nadležnosti, kakav je pravni okvir za njihovo funkcionisanje. Svakako jedna od važnih tema jeste zapravo saradnja u oblasti krivičnih ili građanskih predmeta i to na regionalnom i međunarodnom nivou i neka druga brojna pitanja koja su također vezane za funkcionisanje pravosudnog sistema. Što se tiče onog dijela obaveza koje je ministarstvo imalo, jeste vezano za tu izjavu, dakle ministarstvo je do sada uradilo sve one aktivnosti koje su bile potrebne da se identifikuje evropsko zakonodavstvo, što znači da smo mi identifikovali sve ono što je vezano za funkcionisanje pravde, oblasti, oblasti pravde ili pravosuđa prema osnivačkim i revizionim ugovorima Evropske unije, dakle prema primarnom zakonodavstvu, da smo također identifikovali sva ona pitanja koja su regulisana, dakle u okviru sekundarnog zakonodavstva Evropske unije, a to znači prvenstveno smo se bavili direktivama. Također smo izdvojili sve one obaveze koje su vezane za oblast pravosuđa koje proističu iz sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Također smo identifikovali sve one obaveze koje su vezane ili sugestije ili prioritete koje su uspostavljene u okviru dokumenta Evropsko partnerstvo. Prošli smo također kroz neke primjere, dakle evropske prakse, vidjeli identifikovali na koji način je u određenim decentralizovanim državama uređen pravosudni sistem i na koji način je uspostavljena korelacija obaveza između tih sistema i Evropske unije.
Rusija snažno podržava dogovor Republike Srpske sa Evropskom unijom kada je riječ o početku strukturalnog dijaloga o pravosuđu BiH, nadajući se da će Evropa ispoštovati ono što je Catherine Ashton izjavila u Banja Luci. Naglasila je to članica Senata Republike Srpske Jelena Guskova nakon predavanja koje je održala na Nezavisnom univerzitetu u Banja Luci.
To je jako važan korak da zvanično, otvoreno Srbima predloženo da oni sada ponovo pregledaju taj odnos sa tim ustanovima pravosudnjim koji su bili ovdje napravljene ne na pravni način. I znači u ovom slučaju srpska politika, znači političari Republike Srpske imaju mogućnost mirnim putem, pravnim putem imati ono što njima je obećavao Dejtonski sporazum. U slučaju, ako oni će ovog i ovog puta će lagati, znači sada vidi se već kakva mogućnost postoji da Republika Srpska izađe iz te situacije drugačije.
Potpredsjednik Republike Srpske Emil Vlajki smatra da je neophodno da se ponovo sastane Hrvatski narodni sabor na kojem će biti donesena odluka o referendumu koji će voditi objedinjavanju hrvatskih područja u Federaciji BiH i njihovoj teritorijalnoj, administrativnoj, financijskoj, policijskoj i kulturnoj autonomiji.
Iz Vlajkijevog kabineta je saopšteno da referendum o legitimnosti vlasti u Federaciji BiH i autonomiji hrvatskog naroda kao izraz ustavne ravnopravnosti ostaje jedino pravno i demokratsko rješenje za duboku krizu u koju je zapala Bosna i Hercegovina.
Aktuelno 100 dana rada vlade, serija preskonferencija na kojima su resorni ministri uglavnom po već ustaljenom modelu proteklih dana javnosti predstavljali rad u proteklih 100 dana, danas je završena. Izvještaj ima Ministarstva za ekonomske odnose i regionalnu saradnju i Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Zorana Marković.
Ministarka za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Željka Cvjanović navela je najvažnije rezultate koje je ovo ministarstvo realizovalo, a to su zakon o stranim ulaganjima i izrada web portala Vlade Republike Srpske namijenjen stranim investitorima. Također istakla je saradnju sa Ministarstvom spoljnih poslova Srbije, kojom je predviđena mogućnost izrade i učešća u zajedničkim projektima, kao i usavršavanje i razmjena kadrova. Cvjanovićeva je naglasila da je ovo ministarstvo izradilo i akcioni plan usklađivanja domaćeg zakonodavstva sa propisima Europske unije.
Da je već počela realizacija od aktivnosti po osnovu ovog akcionog plana. Ono što je također bitno jeste da smo mi kao ministarstvo uspostavili jedan novi mehanizam saradnje sa Narodnom skupštinom, prvenstveno sa Odborom za evropske integracije i regionalnu saradnju. Na taj način uspostavili parlamentarni nadzor nad provođenjem obaveza u procesu pridruživanja, a također i obaveza vezanih za usklađivanje domaćeg zakonodavstva. I prije nego što je ova obaveza, recimo usklađivanje zakonodavstva, stupila na snagu po osnovu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.
Ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Republike Srpske Miroslav Milovanović nabrojao je prednosti novog pravilnika o podsticajima poljoprivredne proizvodnje.
Važna stvar koja je urađena zahtjev poljoprivrednih proizvođača je bio interventni otkup tržišnih viškova svinja. Vlada Republike Srpske je za tu mjeru izdvojila 1.500.000 konvertibilnih maraka. Također na zahtjev poljoprivrednih proizvođača mi smo izvršili reprogramiranje dugova koji poljoprivredni proizvođači imaju prema ministarstvu. Vlada je donijela jednu takvu odluku na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i omogućila je svim dužnicima prema Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede da potpišu ugovore o reprogramu kako bi stekli uslove da ostvaruju podsticaje za poljoprivrednu proizvodnju u ovoj godini.
Pitali smo i predsjednika Udruženja poljoprivrednika Republike Srpske Vladimira Usorca kako ocjenjuje rad resornog ministra u prvih 100 dana rada vlade.
Za nas u poljoprivredi može se ocijeniti kao uspješno. Riješili smo regresirano đubrivo, pošto nismo riješili naftu. Naftu smo dobili, da kažem, bez plaćanja do septembra mjeseca, dok se ne riješi ovo pitanje plavog dizela sa federacijom. Po našem mišljenju iz udruženja, ministar se dosta dobro snašao na početku, pravilnik je u veoma kratkom roku donesen. Sve u svemu, možemo biti zadovoljni sa radom vlade i ministarstva u prvih 100 dana.
Današnjom konferencijom za novinare ova dva ministarstva završeno je predstavljanje rada vlade u prvih 100 dana rada.
A kod poljoprivrednika nikad sigurno, kad je vedro, a i kad će zagrmiti. Jaka kiša i grad, koji su poslije podnevnih časovima zahvatili gradsko područje i jugozapadni dio distrikta Brčko, pričinili su prema nezvaničnim procjenama štetu u poljoprivredi, posebno na voću, trešnjama i jagodama, koje su u fazi sazrijevanja. Osim na području Brčkog, protivgradna zaštita Srpske dejstvuje i na području od Gradiške do Bijeljine, rekao je za naš radio portparol protivgradne zaštite Milenko Petrović.
U toku današnjeg dana regionalni protivgradni centar je radio u punom kapacitetu na praćenju, a bilo je i dejstava. Gradonosna oblačna masa je došla iz pravca sjeveroistoka, znači od Vojvodine preko dijelova Srema i Slavonije, i u kompletno potez rijeke Save od Gradiške do Bijeljine pa prema unutrašnjosti. Protivgradna zaštita je dejstvovala u reonu Posavine, u reonu opštine Derventa i u ovim dijelovima do sada što je radila, ali konkretne informacije o dejstvima gdje, koliko i šta možemo dati tek po završetku današnjih dejstava, jer operativna smjena je u toku samih dejstava, pa ih ne bi opterećivali i ne možemo ih opterećivati sada traženjem konkretnih podataka.
Iz aktivnosti MUP-a od početka primjene zakona o oduzimanju imovine stečene krivičnim dijelom u Srpskoj do sad je sprovedeno nekoliko financijskih istraga. Pokazalo se da ukupna vrijednost nelegalno stečene imovine iznosi više od 21 milijun maraka, rekao je ministar unutrašnjih poslova Stanislav Čađo u Banja Luci na zatvaranju dvodnevnog seminara. Čađo je najavio nove istrage u borbi protiv organizovanog kriminala. Opširnije Gostimir Kajeskić.
Ministar Čađo istakao je da će MUP raditi na jačanju jedinice za financijske istrage kao i Agencije za upravljanje oduzetom imovinom, jer smatra da je neophodno angažovanje većeg broja stručnjaka iz različitih oblasti kako bi postizali još bolje rezultate.
Dakle, mnogo još posla stoji pred nama da dođemo do nivoa da kažemo sad imamo onaj nivo minimalno potrebnog optimalnog nivoa organizacije. Ali i ovo što smo uradili je, ja mislim, daleko iznad svega onoga što je možda u ostalim strukturama u ovoj zemlji urađeno.
U Italiji je agencija koja se bavi ovim pitanjima za 10 mjeseci prošle godine oduzela nelegalno stečenu imovinu vrijednu oko 8 milijardi evra. Ambasador Italije u BiH Raimondo De Cardona navodi da tu nije kraj.
Italijanska vlada je veoma srećna da podijeli sa vama sve tehnike i sva rješenja koje je ona već isprobala. Spremni da radimo još dalje istim načinom.
Govoreći o radu seminara o istragama i oduzimanju nelegalno stečene imovine, ministar Čađo je naveo da je Srpska spremna da učestvuje u stvaranju boljeg i bezbjednijeg ambijenta u Srpskoj.
Ministar saobraćaja i veza Srpske Nedjeljko Čubrilović izjavio da će činiti sve što je u nadležnosti ovog ministarstva da bi pomogao u rješavanju poteškoća s kojima se susreću prevoznici putnika, navodeći da će ministarstvo i ubuduće biti na usluzi prevoznicima.
Čubrilović je danas u Banja Luci sa delegacijom Privredne komore Republike Srpske, koju je predvodio generalni sekretar Ranko Babić, a koju je činila grupacija javnih prevoznika putnika iz Srpske, razgovarao o aktualnim pitanjima u vezi s njihovim radom. Prevoznici su naglasili problem nelegalnog prevoza putnika kao i nelojalne konkurencije, ističući da bi to trebalo da bude jedan od prioriteta u radu saobraćajne inspekcije.
U Republici Srpskoj za sada nije evidentirano prisustvo bakterije ECEH, koja je najvjerovatnije prouzrokovala smrtne slučajeve u Njemačkoj, a kojom je još nekoliko stotina lica u ovoj zemlji zaraženo.
Ovo je potvrđeno iz Instituta za zaštitu zdravlja Republike Srpske uz napomenu da građani nemaju razloga za strah ili paniku zbog opasne crijevne bakterije ECEH, enterohemoragične Escherichia coli.
Njemačka zdravstvene vlasti zabrinute su zbog brzog širenja bakterije koja prouzrokuje krvarenje u digestivnom sistemu. Prema dosadašnjim podacima, 3 lica su preminula, a više od 460 je zaraženo ovom opasnom bakterijom. Uglavnom su inficirane žene životnog doba između 20 i 55 godina, a stručnog obrazloženja za sada nema.
Sjedinjene Američke Države i Britanija imaju specijalan odnos koji je jači nego ikada, izjavio danas američki predsjednik Barack Obama nakon što je postigao saglasnost u brojnim pitanjima sa britanskim premijerom Davidom Cameronom.
Cameron je na zajedničkoj konferenciji za novinare pohvalio odnose njihovih zemalja i ocijenio da taj odnos doprinosi bezbjednosti i napretku i Amerike i Britanije. Oni su ponovili poziv libijskom lideru Muammaru Gaddafiju da se povuče s vlasti. Obama je upozorio da neće biti popuštanja pritisaka na libijsko rukovodstvo i naglasio da je međunarodna zajednica ostvarila veliki uspjeh kada je riječ o zaštiti civila u Libiji. Američki predsjednik izrazio uvjerenje da je moguće postići rješenje sa dvije države za izraelsko-palestinski sukob.
Iz kulture, pozorišni festival Komedija Fest 2011. održava se ove sedmice u Zvorničkom domu omladine pod sloganom Osmijeh iz centra Balkana. Festival će trajati do 29. maja, učestvuju pozorišta iz BiH, Srbije, Crne Gore i Hrvatske. Opširnije Milica Kulić.
Organizator Komedija Festa, direktor Doma omladine Zvornik Dušan Petrović, kaže da će se večeras predstaviti gradsko pozorište Jazavac iz Banja Luke sa predstavom Mr. Bean. 26. maja ansambl pozorišta Prijedor izvršće predstavu Heroj nacije. Teatar u buntu iz Bijeljine odigraće sljedećeg dana predstavu Žena mog najboljeg druga, a 28. maja Narodno pozorište iz Užica izvršće komediju Mušica. Predstavom Dekameron, koju će 29. maja pred zvorničkom publikom odigrati satirično kazalište mladih iz Slavonskog Broda, bit će završen Komedija Fest 2011.
Ističemo i to da je jedina nagrada ovog festivala, nagrada publike, zlatni aplauz. To je, znači, publika nakon svake odgledane predstave ocjenjuje istu ocjenom od 1 do 10. Predstava sa najvećom prosječnom ocjenom postaje pobjednička predstava. Mi smo odlučili da na našoj manifestaciji koju organizujemo u avgustu Zvorničko kulturno ljeto, da dodijelimo nagradu pobjedničkoj ekipi i da to pozorište u okviru te manifestacije i odigraju jednu pozorišnu predstavu. Tako da će to biti neki nastavak, dakle, Komedija Fest.
Pokrovitelj festivala je Ministarstvo prosvjete i kulture, a medijski pokrovitelj Radio Televizija Republike Srpske.
Sport. Jelena Janković i Janko Tipsarević plasirali su se u treće kolo Roland Garrosa otvorenog prvenstva Francuske u tenisu. O aktualnostima iz tenisa i fudbala opširnije Dragan Pajić.
Janko Tipsarević pobjedio je danas Španca Perea Ribos 3-0 po setovima 6-1, 6-3 i 6-0. Sljedeći protivnik Janka Tipsarevića bit će Roger Federer. Novak Đoković trebali bi da počne meč protiv Rumuna Hanescua za nekoliko minuta. Plasman u treće kolo obezbijedila je Jelena Janković, koja je pobjedila Ruskinju Veru Duševinu s 2-0 po setovima 6-3 i 6-2. Prvi nosilač međunarodnog futures turnira u Prijedoru, teniser iz BiH Mirza Bašić, plasirao se danas u drugo kolo pobjedivši Ivana Cerevića iz Hrvatske s 2-0. Plasman u drugo kolo između ostalih obezbijedio je Aldin Šetkić, kao i teniseri iz Srbije Danilo Petrović i Marko Rajić. Fudbaleri Beogradskog Partizana obezbijedit će titulu šampiona Srbije ukoliko danas u Čačku protiv ekipe Metalca osvoje barem jedan bod. Crvena zvezda dočekuje ekipu Spartaka, a Vojvodina gostuje Smederevu. Utakmice pretposljednje kola počinju u 17 časova. Fudbaleri Čelika i Željezničara odigraće večeras u Zenici revanš utakmicu finala Kupa BiH. Utakmica počinje u 19 časova i 30 minuta. U prvom susretu bilo je 1-0 za Željezničar.
Mogu solo cijepati, mogu solo bušiti, mogu razbijati, mogu izolirati, mogu solo brusiti, mogu polirati, samo jedno ne mogu stati. Nema problema, u Obi trgovinama pronaći ćete sve za gradnju, stanovanje, vrt i tehniku. Obi, najdraža trgovina solo mahera. Mogu solo farbati, mogu izolirati, mogu polirati.
U većem dijelu Republike Srpske preovladava nestabilno vrijeme, pretežno sunčano i toplo, mjestimično s kišom i pljuskovima. Temperature izmjerene u 14 časova. Mostar 29, Bijeljina i Bileća 28 stepeni, Trebinje, Zvornik 26, Prijedor Novi Grad 25, Sarajevo i Doboj 22 stepena, Banja Luka 21, Brčko 19, Šamac 18, Mrakovica i Čemerno 17 stepeni. Vrijeme sutra sunčano i toplo, povremeno s kišom i pljuskovima. Jutarnja temperatura od 9 do 14, najviša dnevna od 22 do 28, na jugu do 30 stepeni Celzijusa. I narednih nekoliko dana očekuju nas slične vremenske prilike.
Zahvaljujemo za pažnju. Još jednom, važnije vijesti dana.
Hrvatska treba da prihvati istorijsku odgovornost za genocid nad Srbima, Jevrejima i Romima, koji je u Drugom svjetskom ratu počinila nezavisna država Hrvatska, naveli u rezoluciji učesnici konferencije o Jasenovcu održanoj u Banja Luci.
Služim pomenu Bradini kod Konjica Srbima koje su prije 19 godina ubili pripadnici takozvane armije BiH.
Konsultacije za mandatara novog savjeta ministara Bosne i Hercegovine 2. i 3. juna najavljeno je iz Radmanovićevog kabineta.
Dijalog o reformi pravosuđa BiH 6. juna u Banja Luci.
Slušali ste dnevnik Radija Republike Srpske. Tonska realizacija Draško Vrhovac, speaker Gordana Prtina, urednici emisije Velimir Božić i Radovan Marčeta.